Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, Μια Ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλίνου. Απόψε έχουμε κοντά μας μια πολύ γνωστή εκδότρια, την Γιούλη Παπαχριστοφίλου. Καλησπέρα, Γιούλη.
Καλησπέρα, Πέτρο.
Είπαμε για λόγους έτσι άνεσης να μιλάμε στον Ενικό, παρόλο που δεν γνωριζόμαστε. Σήμερα γνωριστήκαμε στην εκπομπή. Λοιπόν, η Γιούλη έχει μια μεγάλη ιστορία στον εκδοτικό χώρο, μέσα από τρία εκδοτικά σχήματα, τα ελληνικά γράμματα, το πεδίο και τη Χήτρα. Η Χήτρα, από ό,τι είδα, ασχολείται, Γιούλη, με βιβλία μαγειρικής αποκλειστικά.
Ασχολήθηκε με βιβλία μαγειρικής, τώρα πια είναι παροχημένη λιγάκι, αν και ήταν πολύ γλυκιά.
Μας τώρα... έχει αφήσει χρόνους δηλαδή, πότε τη χάσαμε.
Ξεκίνησε το 10 η Χήτρα, ναι. Ήταν μια δύσκολη εποχή, μπήκαμε σε μια πολύ δύσκολη εποχή, κάναμε όμορφες εκδόσεις, αλλά τώρα πια έχω επικεντρώσει όλες τις δυνάμεις στο πεδίο και τα ελληνικά γράμματα, άλλωστε είναι και τα δύο πολύ απαιτητικά παιδιά.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, για να μην προτρέχουμε και εμείς, θα πάμε πολύ πιο πίσω. Θα πάμε στην δικιά σου εμπλοκή. Πότε ξεκινάει η δικιά σου εμπλοκή με τα ελληνικά γράμματα, καταρχάς?
Ξεκινάει με τα ελληνικά γράμματα το 1998, που γνώρισα τον σύζυγο, τον Παύλο Παπαχριστοφίλου, πολύ γνωστό στον εκδοτικό χώρο, εκδότη, μάχημο έως σήμερα βέβαια, ασφαλώς. Εκεί λοιπόν ξεκίνησα να ασχολούμαι επαγγελματικά πια με το βιβλίο.
Είχες μόλις τελειώσει τις σπουδές σου, από ό,τι ξέρω.
Σωστά.
Στην επικοινωνία, κοινωνιολογία, στο Λονδίνο.
Πολύ σωστά. Στο City, στο Λονδίνο. Ασχολήθηκα λίγο με το κομμάτι της πολιτικής επικοινωνίας, αλλά με κέρδισε το βιβλίο.
Μάλιστα.
Οικογενειακά και επαγγελματικά.
Αλλά η ιστορία των ελληνικών γραμμάτων ξεκινάει πολύ πριν από το 1998, δηλαδή ξεκινάει από το 1957 με τον πατέρα του συζύγου σου, του
πολύ
Παύλου
σωστά.
Παπαχριστοφίλου. Της έχω επιστήσει την προσοχή να μην λέει το ισχύει, οπότε λέει όλα τα σωστά είναι στη θέση του ισχύει.
Έχω υποσχεθεί, δεν θα το πω καθόλου.
Για να δούμε λοιπόν. Λοιπόν, ξεκινάει το 57, από ό,τι είδα έτσι επιτροχάδιν από τους πρώτους τίτλους των ελληνικών γραμμάτων, ξεκινάει κυρίως με βιβλία που θα λέγαμε εγκυκλοπαιδικών γνώσεων, γενικών εγκυκλοπαιδικών γνώσεων.
Αλήθεια είναι αυτό λοιπόν.
Θα δοκιμάσουμε όλους τους στερεότυπους τρόπους, λοιπόν, ναι.
Για να δούμε θα το πετύχουμε. Σίγουρα ξεκινάει με τη Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, με την Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά, εμβληματικές εκδόσεις, με τα γράμματα στη Ραχήλ. Ήταν ένας άνθρωπος ξεχωριστός των γραμμάτων, άφησε τη σφραγίδα του, πολύ σημαντική, και ο Παύλος συνέχισε την ιστορία, νομίζω πολύ, πολύ δυναμικά.
Ναι. Οπότε όταν γνωρίζεις εσύ τον Παύλο το 1998... τον μετέπειτα σύζυγό σου, εμπλέκησε και στην ιστορία των ελληνικών γραμμάτων.
Επίσης είναι και αυτό αλήθεια. Τότε ξεκινήσαμε, ήταν λίγο πριν την συνεργασία που είχε ο εκδοτικός με τον δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη. Έγινε μια έκρηξη του εκδοτικού λίγο πριν, μετά έγινε συνεργασία. Περάσαμε όλο αυτό το κομμάτι και μετά από κάποια χρόνια ο Παύλος ίδρυσε τις εκδόσεις Πεδίο και εκεί πια ασχολήθηκα
πλήρως. Κάποια στιγμή για μερικά χρόνια είχαν κλείσει τα ελληνικά γράμματα.
Ναι, ο Παύλος είχε φύγει ήδη, ο Παύλος έφυγε το 2007, τα ελληνικά γράμματα έκλεισαν το 9 ή το 10 αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Το λογότυπο όμως του εκδοτικού παρέμενε στον Παύλο Παπαχριστοφίλου.
Ναι. Και ξανά άνοιξαν το 17.
Άνοιξε το 17 ως imprint, επί της ουσίας, όπως το λέμε, των εκδόσεων Πεδίο, όχι ως μια καινούργια εταιρεία. Και τώρα έχουμε τις εκδόσεις, οι οποίες είναι κυρίως λογοτεχνικά βιβλία στα ελληνικά γράμματα και κάποια επιλεκτικά παιδικά.
Ναι. Οπότε ο χώρος των πανεπιστημιακών εκδόσεων, των επιστημονικών εκδόσεων, έχει περάσει το πεδίο πλέον.
Σωστά.
Ωραία.
Βέβαια, το πεδίο έχει και πολλά εμπορικά βιβλία, δεν είναι μόνο αυτό. Άρα καλύπτουμε με τα δύο αυτά λογότυπα όλο το φάσμα του το εκδοτικό.
Ναι. Τώρα ξέρεις, παρακολουθώντας τις διάφορες συνεντεύξεις που έχεις δώσει κατά καιρούς, έμεινα σε ένα σημείο που μου έκανε ειλικρινά μεγάλη εντύπωση, γιατί από την δικιά μου εμπειρία ως τη βραχύχρονη, ως αντιπρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, είχα την ακριβώς αντίθετη εντύπωση και νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουν την αντίθετη εντύπωση από αυτήν που εσύ υποστήριζες στη συγκεκριμένη συνέντευξη, στο ντοκουμέντο αν θυμάμαι καλά. Έλεγες λοιπόν ότι σε αντίθεση με ό,τι νομίζει ο περισσότερος κόσμος και εγώ, πιστεύεις ότι οι Έλληνες διαβάζουν. Δεν είναι αλήθεια ότι δεν διαβάζουν. Ξέρεις κάτι, πριν μου το εξηγήσεις λίγο αυτό, γιατί ομολογώ ότι με ξένησε, γιατί και εγώ έχω την εντύπωση ότι δεν διαβάζουν οι Έλληνες, πρέπει να σου πω ότι εκείνα τα χρόνια που ήταν το 2010, την άνοιξη του 2010, στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου μας φαίνανε διάφορες έρευνες αναγνωσιμότητας και το πρώτο πράγμα που μας εφιστούσαν την προσοχή να διακρίνουμε μεταξύ τους στα μεγέθη τα οποία βλέπαμε, τα στατιστικά μεγέθη, ήταν να διακρίνουμε την αναγνωσιμότητα από την αγοραστικότητα, από την καταναλωτική συμπεριφορά των αναγνωστών. Λοιπόν, στην καταναλωτική συμπεριφορά των αναγνωστών υπήρχε μία ανιούσα. Σαφώς αγόραζαν πολύ περισσότερα βιβλία από ό,τι στο παρελθόν και η αγορά ήταν πολύ μεγαλύτερη, πάντα το 2010, από ό,τι στο παρελθόν. Είχαν λοιπόν πολλά περισσότερα περιθώρια να επιλέξουν. Αυτό δεν σήμαινε όμως, Γιούλη, με κανέναν τρόπο ότι τα διάβαζαν. Γιατί με διάφορες ερωτήσεις παγίδες που κάνανε στις ίδιες τις έρευνες, βλέπανε ότι τα περισσότερα από τα βιβλία που αγόραζαν οι συμπατριώτες μας πηγαίναν κατευθείαν στο ράφι. Γι' αυτό εσύ έχεις κάποια διαφορετική αίσθηση ότι τα διαβάζουν αυτά τα βιβλία που σίγουρα αγοράζουν.
Το έχουμε κάνει όλοι. Έχουμε αγοράσει βιβλία συγγνώμη, τα οποία πρόκειται κάποια στιγμή να διαβάσουμε. Αυτό δεν το χαρακτηρίζω αρνητικά. Πιθανότατα ισχύει και αυτό σε ένα βαθμό. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Και εγώ το έχω κάνει πολλές φορές. Παίρνω κάποιο βιβλίο και λέω θα το διαβάσω όταν θα έχω λίγο χρόνο.
Ναι. Αλλά οι έρευνες εκείνες λέγανε ότι τα περισσότερα από τα βιβλία που παίρνουμε δεν διαβάζουμε, διότι υπάρχει μια λαιλασία του καθημερινού μας χρόνου από όσο πάει και περισσότερα μέσα. Δηλαδή φαντάσου το 2010 ακόμα τα social media ήταν στα πρώτα τους χρόνια, ήταν μόλις 4-5 χρονών, αν σκεφτούμε ότι το Facebook ξεκίνησε το 2004 και εδώ ήρθε με 1-2 χρόνια αργότερα. Λοιπόν, όσο περνάει ο καιρός, όσο πληθαίνουν τα social media και πληθαίνουν με πάρα πολλούς τρόπους που δεν τους ξέραμε πριν, τόσο περισσότερο λαιλατείται ο καθημερινός μας χρόνος, τόσο λιγότερος χρόνος μένει για διάβασμα. Βεβαίως, όπως είπες και εσύ σε μια συνέντευξή σου, όλα αυτά τα μέσα πιθανόν από έναν άλλο δρόμο να μας οδηγούν στο διάβασμα. Πολλά από αυτά τα μέσα προϋποθέτουν και ότι διαβάζουμε και γράφουμε για να συμμετέχουμε σε αυτά.
Τα οποία έχουν πολλαπλασιαστεί βέβαια.
Αυτό ακριβώς. Οπότε πόσος χρόνος έχει μείνει. Ξέρεις, είμαστε και δεύτεροι στην Ευρώπη σε τηλεθέαση. Πρώτη είναι η Ούγγροι, για κάποιο λόγο που οι ψυχαναλυτές δεν το έχουν καταλάβει ακόμα, γιατί οι Ούγγροι βλέπουν περισσότερη τηλεόραση από όλους τους Ευρωπαίους. Αλλά και εμείς είμαστε πάρα πολύ κοντά, είμαστε κατά μέσο όρο 4 ώρες και 20 λεπτά. Αυτό είναι εφιαλτικό, αν σκεφτείς ότι για να βγει αυτός ο μέσος όρος, εκατοντάδες χιλιάδες συμπατριώτες μας βλέπουν 6 ώρες, 7 ώρες.
Όλο περίεργες πρωτιές έχουμε σε αυτή τη χώρα. Είναι πολύ εντυπωσιακό.
Ναι. Λοιπόν, παρόλα αυτά μένει χρόνος για διάβασμα.
Όταν θέλεις να
ή μόνο
κάτι.
Τα παίρνουμε για την άλλη ζωή, όπως είπες και εσύ, σε μια άλλη ζωή, κάποιοι άλλοι, οι απογονοί μας ίσως θα τα διαβάσουν.
Σίγουρα, σαφέστατα, ισχύει και αυτό σε έναν βαθμό. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αρνητικό. Σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, κάποιος που έχει την πρόθεση, σίγουρα ο δρόμος για την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις, αλλά δεν μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς αρνητικά.
Ναι. Φαντάζομαι αρνητικά θα το χαρακτηρίζεις μόνο αν πάβανε και να τα αγοράζουν ως εκδότρια, αλλά...
Ισχύει. Τώρα θα το πω, ναι. Δεν γίνεται.
Λοιπόν, όντως ισχύει. Πάντως σήμερα το πεδίο και τα ελληνικά γράμματα είναι ένας δικέφαλος, ας πούμε έτσι, πολυσυλλεκτικός εκδοτικός οίκος, δηλαδή βγάζει όλων των ειδών τα βιβλία. Πάντοτε ποιοτικά βιβλία, δηλαδή πάντοτε φαίνεται ότι έχει γίνει η επιλογή. Μου άρεσε που σε μια άλλη σου συνέντευξη, να εδώ είμαστε για να σχολιάσουμε όλες τις άλλες συνέντευξεις που έχεις πει μέχρι τώρα.
Θα κοκκινήσω, αλλά ευτυχώς δεν θα φανεί.
Ναι. Είχες πει ότι σε ρωτάγανε πώς διακρίνεις ένα βιβλίο, πώς ξεχωρίζεις ένα βιβλίο για να θες να το αποκτήσεις, έναν τίτλο από το εξωτερικό για παράδειγμα. Και έλεγες ότι το κάθε βιβλίο πρέπει να φέρει το στίγμα του, δηλαδή πρέπει να διεκδικεί και να κερδίζει τη θέση του μέσα σε αυτό το χάος το εκδοτικό των χιλιάδων τίτλων. Πρέπει το ίδιο να καταφέρνει να κερδίσει την προσοχή σου, την προσοχή μου, την προσοχή όλων μας. Αν δεν το καταφέρνει αυτό, έχει χάσει το ίδιο το βιβλίο.
Είναι και εύκολο, είναι και δύσκολο. Και το πιο δύσκολο είναι όταν είσαι... στη θέση αυτού που επιλέγει. Νομίζω ήταν την πρώτη μέρα, ίσως και στο πρώτο μάθημα που των σπουδών επικοινωνίας μας είπαν ότι σε αυτό το χάος στο οποίο πρόκειται να εξελιχθεί η ποικιλία και ο όγκος της πληροφορίας, το πιο δύσκολο πράγμα που έχετε να μάθετε είναι να την ξεχωρίζετε.
Ναι.
Το σκέφτομαι πολύ συχνά όλα αυτά τα χρόνια. Το πιο δύσκολο πράγμα είναι να καταφέρεις να ξεχωρίσεις και να ξεχωρίσεις εντός εισαγωγικών το σωστό, το ευπόλυτο, το ποιοτικό κλπ.
Να κάνεις το ξεσκαρτάρισμα, γιατί από τις δύο μεγάλες δυστοπίες Γιούλια από τις οποίες κινδυνεύαμε, όπως μας λέγανε παλιά, από τη δυστοπία του Όργουελ και από τη δυστοπία του Χάξλεϊ, τελικά επικράτησε κατά τη γνώμη μου, και όχι μόνο τη δικιά μου γνώμη, δηλαδή η δυστοπία του Χάξλεϊ. Δηλαδή ο Όργουελ φανταζότανε μια δυστοπία όπου ένα ολοκληρωτικό καθεστώς θα κλείνει την κάνουλα των πληροφοριών, ο πολίτης δεν θα ξέρει τίποτα και γι' αυτό θα μπορούν να του αλλάζουν και τη σημασία των λέξεων, θα κάνουν το newspeak, τα πράγματα να σημαίνουν το αντίθετο από αυτό που λένε ή να μην σημαίνουν και τίποτα, με συντμήσεις των λέξεων να μην σημαίνουν τίποτα από την αρχική τους σημασία, να μην κρατάνε τίποτα από την αρχική τους σημασία. Ο Χάξλεϊ έλεγε το ανάποδο, παιδιά δεν θα κλείσουν την κάνουλα των πληροφοριών, θα την ανοίξουν και θα μας πνίξουν στις πληροφορίες, θα φτάσουμε σε ένα σημείο που να μην μπορούμε να ξεσκαρτάρουμε από τις πληροφορίες ποια αξίζει, ποια δεν αξίζει, ποια είναι αλήθεια, ποια είναι ψέμα. Τώρα με τη deepfake τεχνολογία και με το chat GPT φτάσαμε και σε ένα σημείο που δεν θα ξέρουμε καν αν ο συγγραφέας ενός βιβλίου είναι υπαρκτό πρόσωπο ή είναι ένα ρομπότ. Εγώ τρελάθηκα. Ο Μανώλης Ανδριωτάκης που ασχολείται πάρα πολύ με την τεχνολογία, της τεχνητής νοημοσύνης κυρίως, μου έστειλε μια ερώτηση για ένα κείμενο που δημοσιεύτηκε στη Καθημερινή, την περασμένη καθημερινή της Κυριακής. Τι γνώμη έχω για το ChatGPT. Το ChatGPT για τους ακροατές μας είναι ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που φτιάχνει κάνει παραγγελίες κειμένων. Δηλαδή σου λέει η Γιούλη Παπαχριστοφίλου για το θέμα της, ξέρω εγώ, της τρύπας του όζοντος, τι γνώμη θα είχε άμα τη ρωτάγαμε. Και έτσι μου στείλε και εμένα ο Μανώλης, μαζί με την ερώτηση, μου στείλε και τη δικιά μου απάντηση, πώς θα έδινε ένα ρομπότ τώρα στη Μεγάλη Βρετανία, γιατί η απάντηση ήταν και στα αγγλικά, τι θα έλεγε ο Τατσόπουλος, ξέρω εγώ, για το ChatGPT. Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι η απάντηση ήταν περισσότερο Τατσόπουλος από Τατσόπουλος, δηλαδή τρελάθηκα.
Καταπληκτικό.
Και όχι μόνο στο τι έλεγε, αλλά και στις αμφισημίες του και στις ειρωνίες του. Και στο... Λέω εντάξει, τελειώσαμε.
Πολύ, πολύ ενδιαφέρον.
Τελειώσαμε, ακουμπάμε κάτω τα μολύβια και παραδεινόμαστε. Που είναι και λίγο εφιαλτικό αν το σκεφτείς βέβαια, στο τι θα επακολουθήσει, όχι μόνο στο χώρο των συγγραφέων. Σε όλους τους χώρους.
Δηλαδή θα, το ουδής αντικατάστατος θα αρχίσει να, σιγά σιγά να φθήνει. Θα αντικαθίσταται από τον ίδιο τον εαυτό.
Ναι, μάλιστα... θα ισχύει μόνο μεταξύ των ρομπότ.
Ναι, σε καλύτερη έκδοση ενδεχομένως.
Έτσι, έτσι κάθε καινούρια έκδοση ρομπότ, κάθε καινούρια έκδοση προγράμματος θα είναι καλύτερη από το προηγούμενο και θα αντικαθιστά το προηγούμενο.
Πολύ ενδιαφέρον.
Λοιπόν, ακούγονται πολύ, πολύ εφιαλτικά όλα αυτά, αλλά μέσα σε όλα αυτά πλάκωσε και η πανδημία. Πώς την αντιμετωπίσατε στον δικό σου εκδοτικό χώρο? Μετά την οικονομική κρίση, γιατί μου είπες ότι το 2010 μπήκε μπροστά το πεδίο.
Το 9.
Το 9, ναι. Λοιπόν, μαζί με την οικονομική κρίση ήρθε, ένα χρόνο νωρίτερα ίσως. Μόλις είπαμε άντε να βγάλουμε το κεφάλι από την οικονομική κρίση, πλάκωσε η πανδημία που άλλαξε. Τι άλλαξε στο χώρο σας?
Άλλαξε λίγο ο τρόπος που δουλεύουμε. Νομίζω τα καταφέραμε. Σε αυτό στήριξαν όλοι οι εργαζόμενοι και με το παραπάνω.
Και με τηλεργασία δηλαδή.
Με τηλεργασία υπερθεμάτισαν, μπορώ να πω, στο σύνολό τους οι άνθρωποι. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Εγώ που είμαι και λίγο πιο παλιά, θυμάμαι εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 90, στον εκδοτικό χώρο που πηγαίναμε λοιπόν στις εκθέσεις και παίρναμε διάφορους καταλόγους και δεν ξέραμε πώς θα τις φέρουμε στη χώρα και μετά καθόμασταν και βλέπαμε τα βιβλία και τους διαβάζαμε και όλο αυτό. Και τώρα πια το email και η πληροφορία που έρχεται μέσω του ίντερνετ είναι τεράστιος όγκος. Δηλαδή πραγματικά έρχονται μέρες που δεν ξέρεις τι να κάνεις. Θέλεις 4 ανθρώπους μόνο για να λαμβάνουν την πληροφορία, να μην χαθεί κάτι σημαντικό. Αυτό με την πανδημία πολλαπλασιάστηκε.
Βέβαια.
Και διακρίνω ότι έχει ανωδικές τάσεις. Δηλαδή η πανδημία άλλαξε κάποια πράγματα τα οποία δεν γύρισαν προς τα πίσω. Συνεχίζουν δυναμικά σε ανωδική πορεία.
Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν ξέρω αν είναι για καλό ή για κακό, διότι όπως λες πάλι εσύ σε μια άλλη σου συνέντευξη, το βιβλιοπωλείο, ο χώρος του βιβλιοπωλείου είναι αναντικατάστατος. Είναι κάπως σαν την κινηματογραφική αίθουσα. Όσα Netflix και να φέρεις και ό,τι γιγαντοοθόνες και να φτιάξεις μέσα στο δωμάτιό σου, την κοινωνική διάσταση του κινηματογράφου όπως και την κοινωνική διάσταση του βιβλιοπωλείου δεν μπορείς να την αντικαταστήσεις. Δηλαδή οι άνθρωποι θέλουν να βγαίνουν και να συναντάνουν ένας τον άλλον. Δεν αρκούν μονάχα να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να δέχονται ή να εκπέμπουν πληροφορίες. Ευτυχώς. Ξέρεις, έχουν γίνει και κάτι τεστ στην Αμερική που έχουν τεστάρει τα πάντα και έχουν βρει ότι σε αντίστοιχα βιβλιοπωλεία ο υπάλληλος που έλεγε ευχαριστώ που μας προτιμήσατε δίνοντας το βιβλίο στον πελάτη από τον υπάλληλο που έλεγε ακριβώς το ίδιο ευχαριστώ που μας προτιμήσατε στον πελάτη αλλά άγγιζε αδιόρατα και το χέρι του πολύ διακριτικά, έτσι, όχι με αγένεια, όλοι πηγαίναν στον άλλον που άγγιξε κάποια στιγμή το χέρι τους. Υπάρχει κάποια
ευτυχώς. Ευτυχώς,
ανάγκη πρέπει. Για ενσυναίσθηση που δεν μπορούμε να την έχουμε μέσω της τεχνολογίας.
Τώρα βέβαια με την πανδημία, εντάξει, και αυτό το άγγιγμα στο χέρι δεν ξέρω. Ίσως επιστρέψει σιγά σιγά.
Ναι, ήδη επέστρεψε. Το βλέπεις από την ανάγκη των ανθρώπων να βγουν έξω, να πάνε, βγαίνουν σαν να το είχαν στερηθεί δεκαετίες.
Το είχαν, αλλά όχι δεκαετίες βέβαια, αλλά ήταν μεγάλο το διάστημα, δεν ήταν μικρό.
Και σίγουρα δημιούργησε και πάρα πολλές στρεβλώσεις. Λοιπόν, μέσα στα βιβλία τα οποία στοχεύσατε ως ελληνικά γράμματα και ως πεδίο, υπήρξαν και μερικοί εξαιρετικά σημαντικοί τίτλοι, οπότε τώρα θα πάρουμε μια πολύ σύντομη μουσική ανάσα και όταν θα επανέλθουμε θα ασχοληθούμε με τον πιο εξαιρετικό από τους εξαιρετικούς ως προς το, ως προς το πόλεμο για να τον αποκτήσεις τίτλο που εξασφάλισαν οι εκδόσεις Πεδίο, και θα πούμε λίγα περισσότερα για αυτό τον τίτλο αμέσως μετά το διάλειμμα.
91,6 και 105,8.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από την ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Απόψε λοιπόν έχουμε κοντά μας την εκδότρια Γιούλη Παπαχριστοφίλου και συζητάμε και τα του εκδοτικού χώρου μέσα από τα τρία εκδοτικά σχήματα στα οποία μέχρι στιγμής έχει πρωταγωνιστήσει ως εκδότρια, δηλαδή τις εκδόσεις Χήτρα, τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα και τις εκδόσεις Πεδίο. Και είχαμε φτάσει, Γιούλη, σε ένα σημείο που λέγαμε ότι μέσα σε αυτόν τον πολύ σκληρό ανταγωνιστικό χώρο, το διεθνή ανταγωνιστικό χώρο, που πραγματικά οι τίτλοι πέφτουν, χαλάζει, και πραγματικά το να μπορέσεις να διακρίνεις, να έχεις τη διορατικότητα του ποιος από όλους αυτούς τους τίτλους, τους πετυχημένους τίτλους στο εξωτερικό, θα κάνει ανάλογη ή έστω κάποια επιτυχία και στο εσωτερικό, χρειάζεσαι πέρα από μαντικές ικανότητες και πολλές άλλες ικανότητες, γιατί δεν είναι καθόλου αυτονόητο ότι μια μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό θα έχει ισοδύναμη επιτυχία και στην Ελλάδα. Ειδικά όπως είχες αναφέρει και εσύ πάλι σε μια συνέντευξή σου, γιατί εδώ πέρα απόψε κάνουμε ένα απάνθισμα των συνεντεύξεων. Είναι μια ρετροσπεκτίβα συνεντεύξεων της Γιούλης Παπαχριστοφίλου στο διάβα του χρόνου. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς έχεις δώσει, τις έχω διαβάσει όλες και τις έχω δει, γιατί δεν είναι όλες γραπτές. Λοιπόν, όπως έλεγες λοιπόν και εσύ σε μια συνέντευξή σου, τι έλεγες όμως τώρα, το ξέχασα. Συνεπάρχηκα. Με συνεπήρε ότι το έλεγες, ότι αυτές οι επιτυχίες στο εξωτερικό πολλές φορές δεν έχουν την ίδια ανταπόκριση, και ειδικά έλεγες, το θυμήθηκα τώρα, οι βιογραφίες. Οι βιογραφίες που έχουν το δικό τους φανατικό κοινό στο εξωτερικό, ειδικά στις αγγλοσαξονικές χώρες, εδώ πέρα οι περισσότερες δεν πάνε καλά. Δεν ξέρω, δεν ενδιαφερόμαστε, δεν ξέρουμε, έχουμε και κάποιο έλλειμμα πληροφοριών γύρω από τα πρόσωπα τα οποία είναι τα κεντρικά πρόσωπα στις βιογραφίες. Οπότε άμα δεν ξέρεις και ποιος είναι ο άλλος, γιατί να ενδιαφερθείς και για τη ζωή του. Σωστό είναι και αυτό. Αλλά υπήρξαν και βιογραφίες, όπως και αυτοβιογραφίες πόσο μάλλον, που είχαν και εδώ μεγάλη επιτυχία, όπως και στο εξωτερικό. Την μεγαλύτερη επιτυχία της τελευταίας χρονιάς, και έτσι όπως πάει με τους ρυθμούς, τους εκδοτικούς που πάει, ειδικά στο εξωτερικό, που έχει περάσει ήδη τα 2 εκατομμύρια, ανεβαίνει στα 3 και δεν έχει περάσει παρά μόνο πόσο, 2 μήνες κάρτι από την έκδοση
πολύ
του.
Πολύ λίγο, 10 Ιανουαρίου είναι. Δεν έχουν κλείσει 2 μήνες.
Ναι, ναι, ακριβώς. Είναι 10 Ιανουαρίου, 10 Φεβρουαρίου. Ναι, τώρα κλείνουν εδώ. Κλείνουν 2 μήνες. Το να έχεις πουλήσει πάνω από 2, να πλησιάζει τα 3 εκατομμύρια αντίτυπα διεθνώς, είναι σίγουρα μια τεράστια επιτυχία. Μιλάμε λοιπόν για τη Ρεζέρβα του πρίγκιπα Χάρη. Έναν τίτλο που είχες αρκετές δυνατότητες να τον μεταφέρεις στα ελληνικά με άλλο τρόπο, και κατά τη γνώμη μου διάλεξες τον πιο δραστικό, διότι το σπέρ μπορεί να μεταφραστεί και ως αναλώσιμος, μπορεί να και αναπληρωματικός και εφεδρικός. Όλες αυτές είναι ήπιες εκφράσεις. Ρεζέρβα λίγο είναι σαν να γυρνάς και το μαχαίρι στην πληγή επί της ουσίας, δηλαδή να βρίσκεις το μεδούλι της ιδιοσυγκρασίας αυτού του ανθρώπου, του πρίγκιπα Χάρη, του δούκα του Σπένσερ, και να το γυρνάς το μαχαίρι στην πληγή. Αλλά καλά του κάνεις, γιατί το γυρνάει πρώτα απ' όλα ο ίδιος. Εγώ το βρήκα εξαιρετικά, πώς να το πω, τώρα και εμένα μου έρχονται οι αγγλικές εκφράσεις. Με έχεις παρασύρει. Outspoken, πώς θα το λέγαμε τώρα εδώ πέρα, εμείς στα χωριά μας. Λοιπόν, ότι μιλάει έξω από τα δόντια, ρε παιδί μου. Δεν κρατάει προσχήματα, δεν μιλάει με το γκομιλφό τρόπο που, τον καθοσπρεπισμό,
ναι, ναι,
τον κομφορμισμό που φαντάζεσαι ότι από τη θέση του θα μίλαγε αυτός ο άνθρωπος.
Άλλωστε είναι ένας από τους λόγους που έγραψε στο βιβλίο.
Έτσι, είναι αυτό που ξέρεις, το λέμε πάρα πολύ στερεότυπα, ως ότι άνοιξε την καρδιά του και μοιράστηκε τα εσώψυχά του με τους αναγνώστες. Βεβαίως το πρώτο πράγμα που πρέπει να αντιμετωπίσει κανείς σε μια σειρά από στερεότυπα που πρέπει να αντιμετωπίσει, σε μια σειρά από προκαταλήψεις που πρέπει να αντιμετωπίσει, είναι ότι ξέρεις, οι περισσότεροι έχουμε μια προκατάληψη για τους ανώνυμους, τους περισσότερους ανθρώπους, έχουμε και μια προκατάληψη για τους επώνυμους, δηλαδή πιστεύουμε ότι αυθορμητισμός και επωνυμία δεν πάνε μαζί. Δεν μπορεί ένας πρίγκιπας τώρα να μας πει, να ανοίξει την καρδιά του. Πρώτον, διότι δεν έχει καρδιά. Πιστεύουμε εμείς ότι όλοι οι πρίγκιπες είναι κάποια ρομπότ. Ή ότι το κάνει, ότι η ιδιοτέλεια είναι στο πίσω μέρος του μυαλού του. Τα έχω διαβάσει όλα γιατί το έκανε αυτό ο πρίγκιπας Χάρη. Το έκανε για τα λεφτά. Το έκανε για να δυσφημίσει τη βασιλική οικογένεια. Το έκανε για να εκδικηθεί για το θάνατο της μητέρας του. Χίλια δυο. Πριν μπούμε όμως στην ουσία του βιβλίου και αφού πούμε ότι είναι ένα βιβλίο που σε μεγάλο βαθμό ή έστω σε ισοδύναμο βαθμό χρωστάει το αφηγηματικό του σφρίγος και στον ghostwriter, τον συγγραφέα φάντασμα, όπως τον λέμε, που συνεργάστηκε με τον πρίγκιπα Χάρη, γιατί εντάξει, δεν μπορούσε τώρα πρωτόλιο να είναι γραμμένο έτσι και να μου το λέγατε δεν θα το πίστευα. Είναι πάρα πολύ καλογραμμένο βιβλίο.
Ναι, και αν μπορούσε να το κάνει αυτό, τι να πω, δηλαδή έχασε μια μεγάλη καριέρα.
Ναι. Πολλά χρόνια από τη ζωή του. Δεν είναι και μεγάλος, 39 χρονών είναι ο άνθρωπος. Να ζήσει, αλλά σίγουρα σε πρώτο βιβλίο χωρίς τη βοήθεια του συγγραφέα φάντασμα, ο οποίος στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ένας πολύ γνωστός στην Αμερική δημοσιογράφος, τιμημένος και με Πούλιτζερ, ο J.R. Μόριγκερ, που οφείλει πολλά το σφρίγος του βιβλίου και σε αυτόν. Πες μου λιγάκι όμως για το κυνήγι του θησαυρού πριν περάσουμε στο περιεχόμενο, καθ' αυτό περιεχόμενο της ρεζέρβας. Δηλαδή, πώς τα καταφέρατε ρε παιδιά και από όλους σε αυτό το διαγωνισμό που γίνεστε, που σπρώχνεστε, που ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Πες μου εσύ. Ξέρω δηλαδή μερικά αντεσού, αλλά θέλω να μου τα πεις εσύ.
Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, είναι ένα στοίχημα. Σίγουρα μας έχει παραπλανήσει πολλές φορές. Όπως πολύ σωστά είπες, πολλά βιβλία που έχουν κάνει τεράστιες επιτυχίες στο εξωτερικό, στην Ελλάδα, δεν έχουν καμία τύχη. Πολύ απογοητευτικό. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι δεν σταματάμε και είναι καλό αυτό. Το βιβλίο ήρθε, τράβηξε την προσοχή μας από την αρχή. Μιλήσαμε λίγο με τον Παύλο, είπαμε ότι μάλλον το θέλουμε, δεν είχαμε κι εμείς...
Τον Παύλο Παπαχριστοφίλου, τον σύζυγό σου και συνεκδότη, τον εκδότη των εκδόσεων ελληνικά γράμματα.
Στην αρχή κανείς δεν συνειδητοποιεί εύκολα τι είναι αυτό. Μπήκαμε σε μια δημοπρασία με κάποιους άλλους εκδότες. Στο πεδίο έχουμε ήδη κυκλοφορήσει κάποιες βιογραφίες επωνύμων.
Μπορείς ενδεικτικά να μου πεις μερικές, να μου θυμίσεις.
Είναι το βιβλίο Green Lights του Matthew McConaughey. Είναι η βιογραφία της Sharon Stone. Είναι ένα βιβλίο της Tina Turner. Είχαμε ένα ιστορικό καλό, το οποίο βοήθησε μαζί με το τίμημα.
Πλειοδοτήσατε.
Ναι.
Αλλά... Γιατί νομίζω ότι για τους ξένους εκδότες αυτό που λένε μάλλον it's all Greek to me, δηλαδή πρέπει να ισχύει και για τους εκδοτικούς οίκους. Δηλαδή λίγο πολύ η ελληνική αγορά είναι τόσο μικρή σε μέγεθος που όσους τίτλους και να του πεις του ξένου εκδότη, αν δεν τους ακολουθεί το αντίστοιχο τίμημα, δύσκολα θα τον συγκινήσεις. Δεν θα υπάρξει ένα όνομα δηλαδή που θα πας και θα του πεις «Γεια σου, είμαι ο Πέγκουιν και σε παρακαλώ, σεβάσου λίγο τα χρόνια μου και τους τίτλους μου».
Κι όμως, σε αρκετές περιπτώσεις απορρίπτουν βιβλία, ακόμη και αν οι εκδότες πληροδοτούν, αν δεν έχουν το προφίλ το οποίο ζητάνε, να υποστηρίξει συνολικά το βιβλίο.
Ναι, ναι.
Το έχουν κάνει αρκετές φορές. Βέβαια, το οικονομικό εμπορικές επιχειρήσεις είναι.
Ναι,
όπως και
ναι.
να το κάνουμε. Αλλά έχει τύχει να απορρίψουν.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, μιλάμε πάντοτε για την αυτοβιογραφία του πρίγκιπα Χάρη, Ρεζέρβα, που κυκλοφόρησε στις 31 Ιανουαρίου. Πότε, τέλη Ιανουαρίου.
10 Ιανουαρίου,
ναι. 10 Ιανουαρίου κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις πεδίο στα ελληνικά. Την ίδια μέρα σε όλο τον κόσμο κυκλοφόρησε, πόσο γνωρίζω, με εξαίρεση την Ισπανία που είχε κάνει μια μικρή ζαβολιά και η οποία ζαβολιά στα χρόνια του διαδικτύου δεν συγχωρείται εύκολα, διότι αποσπάσματα του βιβλίου είχαν διαρρεύσει αμέσως σε όλη την Ευρώπη.
Ήταν ένα περίεργο τριήμερο.
Ναι.
Πριν από αυτή τη Δευτέρα.
Ναι, γιατί ακριβώς μόνο για τρεις μέρες μετά αποσύρθηκε και από την ισπανική αγορά. Σε όλο τον κόσμο λοιπόν κυκλοφόρησε αυτό το βιβλίο ταυτόχρονα και από όσο γνωρίζω είχε και πάρα πολλούς περιορισμούς πέρα από τους χρονικούς περιορισμούς που ήταν ασφυκτικοί. Εξού και βλέπω ότι μια εκδοτική ομάδα στην πραγματικότητα το μετέφρασε το βιβλίο, μια μεταφραστική ομάδα. Βλέπω εδώ πέρα ότι ήταν τρεις, ο Μπαρουξής, ο Γιώργος, ο Χρήστος Μπαρουξής, είναι γιος του, αδερφός του,
τι είναι,
γιος του, ναι, πάει σόιτο Βασίλειο και εδώ, και ο Βαγγέλης Γιαννήσης. Τρεις ανέλαβαν να μεταφράσουν ένα ογκώδες βιβλίο, γιατί μιλάμε για σχεδόν 500 σελίδες, πυκνογραμμένες. Λοιπόν, πέρα από αυτό τους χρονικούς περιορισμούς, τους ασφυκτικούς, οι οποίοι, από ό,τι είπες και σε μια άλλη σου συνέντευξη, πήρανε μια ανάσα με το θάνατο της Βασίλισσας, πήρε μια παράταση, ήταν να εκδοθεί, γράφτηκε πριν από το θάνατο της Ελισάβετ.
Ναι.
Ήταν, δεν ξέρω αν ήταν, γιατί του είχαν πει από το παλάτι ότι άμα το εκδώσεις πριν από το θάνατο της μαμάς θα το, να ξεχάσεις κάθε σχέση μαζί μας, ισχύει αυτό?
Φυσικά δεν μπορώ να το ξέρω, οπωσδήποτε όμως η έκδοση είχε αναβληθεί. Χωρίς να έχουμε κάποια ημερομηνία μπροστά μας ότι μπορεί να γίνει.
Υπήρχε όμως ένας τέτοιος όρος, ότι δεσμευτικός, ότι πρώτα θα πεθάνει η Βασίλισσα και μετά θα βγει το βιβλίο.
Εμείς δεν μπορούμε να
γιατί
το ξέρουμε.
Γιατί και αυτή ήταν κορακοζόητη, ρε παιδί μου, δεν πέθανε με τίποτα. Πόσο έφτασε, 97 χρονών, 98.
Πλήρης ημερών και έργων.
Ναι, ναι, 99, κάτι τέτοιο πάντως.
Πάνω
από 97. Λοιπόν, υπήρχαν πολύ αυστηροί περιορισμοί και ως προς το ποιο, αν μπορεί να γίνει κάποιο μέρος του βιβλίου γνωστό, άρα απαγορευόντουσαν φαντάζομαι οι προδημοσιεύσεις σε περιοδικά και εφημερίδες ή όχι.
Απαγορεύονταν όλα.
Τα πάντα.
Εμείς το κείμενο το είδαμε προς τα τέλη Οκτωβρίου πρώτη φορά στη ζωή μας.
Ένα επτασφράγιστο μυστικό ήταν.
Δεν ξέραμε τίποτα.
Ναι.
Και πολύ λίγες μέρες πριν μας είχαν ενημερώσει ότι η έκδοση θα πραγματοποιηθεί.
Ναι. Οπότε στην ουσία είχατε σκάρτο ένα μήνα, ίσως και λιγότερο, για να το μεταφράσετε.
Είχαμε ένα μήνα για να το μεταφράσουμε. Και ήταν μια... Εντάξει, είμαι υπερήφανη για αυτή την ομάδα. Εγώ έτσι χαριτολογώντας λίγο την έλεγα μεταφραστική Dream Team.
Ναι.
Είναι και τρεις πολύ έμπειροι, πολύ καλοί. Ο Γιώργος ο Μπαρουξής πάρα πολλά χρόνια. Μεταφραστής έμπειρος, άξιος.
Είναι σπουδαίος μεταφραστής.
Σπουδαίος μεταφραστής.
Όπως είπες και εσύ, με πολύ μεγάλη εμπειρία. Και εγώ από τη μικρή μου εμπειρία του να καταλαβαίνω τη σχέση μετάφρασης και πρωτότυπου, πρέπει να σου πω ότι το μεγαλύτερο εύσημο που μπορεί να δοθεί σε αυτή τη μεταφραστική ομάδα των τριών είναι ότι δεν καταλαβαίνει σε καμία σελίδα του βιβλίου ότι είναι τρία άτομα που μεταφράζουν. Με τίποτα. Είναι τόση ομοιομορφία στο ύφος.
Χαίρομαι που το λες. Πραγματικά χαίρομαι.
Που νομίζω ότι ένας άνθρωπος το έχει αναλάβει όλο.
Ο Βαγγέλης. Ο Γιαννήσης, γνωστός συγγραφέας, νεαρός αλλά πολλά υποσχόμενος, έχει και εδώ μια ιδιαιτερότητα. Ο Βαγγέλης γράφει, είναι συγγραφέας, που σημαίνει ότι έγινε μέλος της ομάδας. Δεν είναι εύκολο αυτό.
Ναι.
Ο συγγραφέας δίνει το δικό του ύφος. Αλλά ο Βαγγέλης, έμπειρος μεταφραστής, πάρα πολύ καλός, κατάφερε να ακολουθήσει τον άξονα που είχαμε ορίσει.
Αυτό πρέπει να σου πω ότι είναι ένα από τα δυσκολότερα εγχειρήματα, έχοντας μια μικρή εμπειρία από το παιχνίδι των τεσσάρων, όπου ήμασταν τέσσερις συγγραφείς, ο Μουρσελάς, ο Σκούρτης, ο Σουρούνης και εγώ. Το πιο δύσκολο απ' όλα ήταν ο συγχρονισμός του ύφους και κυρίως αυτό που ανέφερες μόλις, το να υποτάξεις το εγώ σου, το συγγραφικό σου εγώ,
βέβαια,
το συγγραφικό σου αφηγηματικό ύφος σε ένα ενιαίο ύφος που να ακολουθήσεις τους άλλους, να πειθαρχήσεις. Δεν είμαστε άτομα της πειθαρχίας οι συγγραφείς, δουλεύουμε μόνοι μας. Αναπτύσσεται ο αναρχισμός μας χωρίς κανέναν περιορισμό, την ψωνίζουμε πολύ εύκολα, οπότε το να κάτσεις να ακολουθήσεις το βήμα του άλλου είναι από τα πιο δύσκολα. Λοιπόν, αυτό γίνεται σε αυτό το βιβλίο. Βλέπουμε λοιπόν ένα βιβλίο το οποίο ευθύς εξ αρχής γίνεται μια παγκόσμια επιτυχία και στην Ελλάδα ακολουθεί τον ρυθμό του εξωτερικού. Πόσες, τρεις εκδόσεις?
Είμαστε δυναμικά στην τρίτη έκδοση.
Ναι, σε πολύ μιλάμε πάντα για σκάρτους δύο μήνες. Πάρα πολύ καλός ρυθμός.
Η πρώτη έκδοση εξαντλήθηκε την πρώτη μέρα.
Ναι, ναι. Και πάλι είχες αναφέρει ότι σου είχε κάνει πάρα πολύ καλή εντύπωση κάτι που είχαμε πολύ καιρό να το δούμε σε βιβλίο στην Ελλάδα. Ουρές έξω από τα βιβλιοπωλεία που να περιμένουν το συγκεκριμένο τίτλο.
Και νέοι άνθρωποι. Πολύ σημαντικό γι' αυτό.
Νέοι άνθρωποι. Τώρα δεν ξέρω γιατί όλα συνωμοτήσανε αυτός ο απατεωνίσκος, ο Κοέλιο που λέει για τη συνωμοσία του σύμπαντος, μάλλον έβαλε το χέρι του, διότι τώρα εγώ που είμαι έτσι ένας μοχθηρός γκρινιάρης, θα έλεγα ότι συνωμότησε και το γεγονός του θανάτου του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, που έφερε όλη την φιλολογία γύρω από τους Royals στο προσκήνιο. Συνωμότησε φυσικά το Netflix πριν με το The Crown και όλα αυτά. Εντάξει, αυτά ήταν αναμενόμενα, αλλά πέθανε και ο Κωνσταντίνος στη σωστή ώρα. Όλοι μαζευτήκανε εδώ πέρα και κάνανε όλο το support group που χρειαζόταν η έκδοση. Δεν ξέρω, μακάβριο και ντροπή μου που τα λέω αυτά τα πράγματα, και ιδίως από το δημόσιο ραδιόφωνο, αλλά μου φαίνεται ότι όλα πήγανε έτσι όπως έπρεπε να πάνε.
Δεν θέλω να υπερθεματίσω τώρα σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια μεγάλη συμφωνία εκδοτική σε παγκόσμιο επίπεδο και οπωσδήποτε σε ένα βαθμό δεν θα το άφηνα στη τύχη του. Και το Crown προετοίμασε το κοινό και το ντοκιμαντέρ του Χάρη και της Μέγκαν που προβλήθηκε λίγο πριν. Η αλήθεια είναι πως την έκδοση αποφάσισαν να την κυκλοφορήσουν παγκοσμίως σε μια περίεργη εποχή. Εμείς λέμε ότι τα βιβλία κυκλοφορούν πριν τα Χριστούγεννα. Τότε πηγαίνει ο κόσμος να αγοράσει βιβλία για δώρα και λοιπά. Τον Ιανουάριο δεν πατάει κανένας.
Ναι, είναι αλήθεια ότι είναι η πιο νεκρή εποχή. Μετά από την πιο ζωντανή εποχή είναι ακριβώς μέχρι και την Άνοιξη. Όντως υπερθεματίζω σε αυτό που λες. Συμφωνώ και επαυξάνω.
Το φοβηθήκαμε λιγάκι. Είπαμε βέβαια ότι αφού έχουμε αποφασίσει ότι θα κυκλοφορήσουμε μαζί με τους άλλους 16 που κυκλοφορούμε πρώτη μέρα, είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα συμμετάσχουμε. Και τελικά αποδείχτηκε ότι όλα αυτά και με την πανδημία μαζί, που ανακάτεψε λίγο την τράπουλα, δείχνουν ότι δεν υπάρχει χρόνος τελικά που είναι κατάλληλος χρόνος για κυκλοφορία. Ναι,
ναι, για αυτά τα βιβλία πια. Γιατί σίγουρα στο εκδοτικό τοπίο έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Η σεζόν του καλοκαιριού, πριν από το καλοκαίρι, εκεί τον Ιούνιο, έχει δυναμώσει πολύ σε σχέση με τη σεζόν των Χριστουγέννων. Παλιά λέγαμε ότι ο ιδανικός μήνας ήταν ο Νοέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, ναι, ναι. Να προλάβουν να το μάθουν κιόλας στο βιβλίο μέχρι να πάνε τα Χριστούγεννα να τα αγοράσουν, να γίνει γνωστό. Αλλά τώρα για τέτοια βιβλία που έχουν τέτοια προβολή, που από παντού υποστηρίζονται, που είναι και σε ένα μεγάλο βαθμό και πολιτικά γεγονότα. Αν δούμε το πώς αντέδρασε η Αυλή, πώς αντέδρασε το Παλάτι, πώς αντέδρασε το Buckingham στο βιβλίο. Πώς αντέδρασε, βρε Γιούλη, το Buckingham στο βιβλίο?
Το Buckingham αντιδρά, όπως αντιδράσε όλα αυτά, με σιωπή.
Όχι και τόσο.
Εντάξει, δεν τα σχολιάζει επισήμως όμως.
Ναι, επισήμως όχι, αλλά ανεπισήμως όλο και κάνα σπιτάκι τους κόβει, κάνα παλάτι, κάνα αρχοντικό, κάποια βίλα. Λιγότεροι έχουν για κάθε δήλωση, κάθε εμφάνιση που κάνει ο Χάρη και η Μέγκαν. τους κοστίζει και ένα σπίτι. Λοιπόν,
αυτό ναι. Δεν γίνεται σε κάθε οικογένεια, δηλαδή.
Ναι, ανάλογα.
Εντάξει, δεν έχουμε τα ίδια assets.
Τηρουμένων των αναλογιών.
Ναι, χρησιμοποιώ και εγώ τα αγγλικά τώρα.
Έτσι. Αλλά... είναι και πόσα κεφάλαια έχουμε. Έχεις δίκιο.
Η φιλοσοφία είναι κοινή.
Ναι.
Δεν είναι κάτι διαφορετικό.
Αναλαμβάνεις την ευθύνη της προσωπικής σου επιλογής. Αν θέλεις να μιλήσεις απερίφραστα και χωρίς να υπακούσεις τους τύπους, που ειδικά οι τύποι, το πρωτόκολλο στη Μεγάλη Βρετανία είναι κάτι ασύλληπτο, δύσκολα μπορούμε να το καταλάβουμε. Ας πούμε, εδώ πέρα χλεβάστηκε ο Κάρολος που δήλωσε ότι βάσει του πρωτοκόλλου δεν μπορούσε να έρθει στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, διότι είχε χαρακτηριστεί ως ιδιωτική και δεν μπορεί βάσει πρωτοκόλλου να πηγαίνει σε ιδιωτικές κηδείες. Ναι, όμως το κάνει αυτό. Ή όπως ένα σημείο που αναφέρει μέσα το βιβλίο, στα πρώτα του κεφάλαια, είναι όταν σκοτώνεται η μητέρα του Χάρη, η Νταϊάννα, η Lady Diana, σε αυτό το φρικτό δυστύχημα το 97, και ο κόσμος απαιτεί ως ένδειξη σεβασμού στη Μεγάλη Βρετανία να, οι σημαίες στα δημόσια κτίρια να είναι μεσίστιες. Και λέει ο Χάρη ότι αυτό δεν γίνεται, δεν βάζουμε ποτέ μεσίστιες στις σημαίες, τις ανεβάζουμε όταν παρίσταται η βασίλισσα, τις κατεβάζουμε όταν φεύγει η βασίλισσα. Μεσίστιες δεν μπαίνουν πάντως. Θέλω να πω, ναι, δεν συγχρονίζεται πάντοτε το κοινό αίσθημα με το βασιλικό πρωτόκολλο.
Βέβαια, σε μια εποχή που λίγες μέρες πριν την κυκλοφορία, που δεν ήξερε κανείς ότι θα συνωμοτήσει το σύμπαν, θυμάμαι το εμπορικό μας όταν ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσουμε 10 Ιανουαρίου, περίπου άσπρισαν. Πω, πολύ καταστραφήκαμε τώρα, τι θα κάνουμε.
Ναι.
Αλλά εντάξει.
Ναι, αλλά τους παρέσυρε το κύμα.
Τους παρέσυρε το κύμα.
Το παλιρροϊκό κύμα που ήταν παγκόσμιο.
Είχαμε και διάφορα ντεσού πριν την κυκλοφορία.
Για πες.
Το Σαββατοκύριακο, λοιπόν, ξαφνικά ήρθε ένα mail τα ξημερώματα της Κυριακής που μας έλεγε ότι ο συγγραφέας έχει δεχθεί απειλές λόγω κάποιων δηλώσεων που έχει κάνει για την θητεία του, ο στρατιωτικός.
Στο Αφγανιστάν.
Ναι, και φροντίστε να διασφαλίσετε όλες τις εγκαταστάσεις σας, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος να δεχθείτε επιθέσεις.
Τρομοκρατικών επιθέσεων. Να γίνει ένας δεύτερος Σαλμάν Ρούσδη από το πουθενά εδώ τώρα.
Ναι.
Δηλαδή, πού να το φανταστείς. Εντάξει, ο άλλος είχε γράψει και τους σατανικούς στίχους. Εδώ πέρα, πού να φανταστείς ότι η θητεία του Χάρη στο Αφγανιστάν, γιατί η οποία περιγράφεται με πολύ γλαφυρό τρόπο στο βιβλίο, όπως όλα τα. Θέλω να πω, η δύναμη αυτού του βιβλίου τελικά είναι ότι σε εκπλήσει ευχάριστα με τη δύναμη της αφήγησης και τη δύναμη των συναισθημάτων πίσω από την αφήγηση. Ξανοίγεται ο άνθρωπος και νιώθεις ότι έχεις πολλά περισσότερα κοινά από ό,τι μπορείς να φανταστείς, βεβαίως, ότι μπορεί να έχεις με κάποιον γόνο βασιλικής οικογένειας.
Χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω από έναν άνθρωπο σαν και σένα, που όλοι ξέρουμε ποιος είσαι και
είναι
πόσο
νομίζω,
ταλέντο έχεις, ξέρεις, αυτό και πόσες γνώσεις.
Ναι, κοίταξε, πέρα από αυτό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αλλά
πέρα από αυτό, ξέρεις πολύ καλά ότι όποια διαφημιστική καμπάνια και να κάνουμε και όσα λεφτά και να ρίξουμε, άμα ένα βιβλίο δεν διαβάζεται, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει επιτυχία. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο όχι απλώς διαβάζεται, είναι απολαυστικότατο και σου νιώθεις πραγματικά ότι όχι βλέπεις από την κλειδαρότρυπα τι συνέβη σε αυτή την, από πολλές απόψεις, τραγική βασιλική οικογένεια τα τελευταία 30 χρόνια, γιατί ο Χάρη ήταν μόλις 12 χρονών όταν πέθανε η Νταϊάννα, όταν σκοτώθηκε, δεν είχε κλείσει καν τα 13, ήταν ένα μήνα πριν κλείσει τα 13, ήταν γεννημένος το Σεπτέμβριο του 1984. Λοιπόν, όταν σκοτώθηκε τον Αύγουστο του 1997 η Νταϊάννα ήταν ούτε 13 χρονών. Στην ουσία έζησε όλη του τη ζωή και την εφηβεία του αλλά και την ενήλικη του ζωή μέχρι σήμερα στα 39 του υπό το βάρος της Νταϊάννας. Λοιπόν, σε ευχαριστώ όσα προλάβαμε να πούμε. Δεν προλάβαμε να πούμε, δεν εξάντλησα όλες τις συνεντεύξεις που έχεις δώσει. Κρίμα που δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε ευχαριστώ πάντως που τα είπαμε.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πέρασα πολύ όμορφα.
Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, παρόλο που ήσουν πολύ συγκρατημένοι.
Και είπα και μόνο ένα ισχύει.
Ναι.
Και το τόνισα κιόλας, δεν μου ξέφυγε.
Ναι. Ισχύει. Ισχύει ότι είπες μόνο ένα ισχύει. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
We'll be right back.